Apvienotajā karalistē turpmākās trīs nedēļas spēkā būs strikti ierobežojumi cilvēku kustībai ārpus dzīvesvietām, lai apturētu jaunā koronavīrusa izplatīšanos. Lai neapdraudētu līdzcilvēkus un nenoslogotu veselības aprūpes sistēmu, Britu salu vairāk nekā 66 miljoniem iedzīvotāji jāievēro pašizolācija, tāpēc viņi savas mājas drīkst pamest tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Publiskās vietās nedrīkstēs pulcēties vienkopus vairāk par diviem cilvēkiem, bet noteikumu neievērotājiem draudēs naudas sots. Valsts premjerministrs Boris Johnsons pirmdienas vakarā televīzijas uzrunā sacīja, ka vīrusa pandēmija ir lielākais apdraudējums Lielbritānijai un pasaulē. Daudz desmitgažu laikā.
Each and every one of us is now obliged to join together to halt the spread of this disease.
Katram no mums ir pienākums iesaistīties, lai kopā apturētu šīs sērgas izplatīšanos, aizsargātu mūsu veselības aprūpes sistēmu un izglābtu daudzu, daudzu tūkstošu cilvēku dzīvību. Es zinu, ka šīs valsts iedzīvotāji tiks galā ar krīzi, un pēc tās mēs būsim vēl stiprāki. Mēs sakausim koronavīrusu kopā. Tāpēc šajā nacionālajā ārkārtas situācijā es jūs aicinu palikt mājās, aizsargāt mūsu veselības aprūpes sistēmu un izglābt dzīvību.
Lielbritānijā ar jauno koronavīrusu līdz šim ir inficējušies vairāk nekā 6650 cilvēki, bet no tā izraisītajām komplikācijām mirušie jau vismaz 335. Arī Jaunzēlandē iedzīvotāji aicināti ievērot mēnesi ilgu pašizolāciju. No trešdienas valstī būs slēgtas skolas un iestādes, bet iedzīvotājiem sniegs tikai pašus nepieciešamākos pakalpojumus. Saskaņā ar ierobežojumiem cilvēki var doties pastaigās, bet viņiem ir jāievēro vismaz 2 metru distance. Jaunzēlande bija viena no pirmajām valstīm pasaulē, kas uzdeva visiem no ārvalstīm atbraukušajiem ievērot 2 nedēļas ilgu pašizolāciju un aizliedza publiskos pasākumus. Tas ir devis rezultātu, jo valstī līdz šim ir reģistrēti tikai 155 inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu, no kuriem neviens nav beidzies letāli. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps apsver iespēju mīkstināt valstī noteiktos ierobežojumus, lai apturētu koronavīrusa izplatīšanos. Nākamnedēļ beigsies 15 dienu termiņš, kurā ASV iedzīvotājiem ieteikts ievērot stingrus sociālās distancēšanās pasākumus. Trumps pieļauj, ka štatos, kurus koronavīrusa nav skāris plaši, varētu atjaunot ekonomisko darbību. Tikmēr daudzos ASV reģionos vīrus turpina strauji izplatīties, un mediķi brīdina par arvien jauniem tā izraisītiem nāves gadījumiem. Līdz šim ASV ar jauno koronavīrusu ir inficējušies vairāk nekā 46 tūkstoši cilvēku, no kuriem gandrīz 600 ir miruši. Aplēses liecina, ka pašlaik koronavīrusa pandēmijas dēļ katrs piektais pasaules iedzīvotājs ir spiests palikt mājās, lai ievērotu valdību ieviestos ierobežojumus. Līdz šodienai ar bīstamo vīrusu bija inficējušies gandrīz 380 tūkstoši cilvēku visā pasaulē, bet no tām miruši vairāk nekā 16 tūkstoši. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.